Lentopäiväkirjat, ilmailuaiheinen podcast. Tervetuloa mukaan. Hyvä, eli ollaan tosiaan jännä äärellä, kun aletaan tuottaa ensimmäistä kertaa nyt sitten, tai on niin kuin ensimmäinen jakso. Ja ensimmäisenä lentopäiväkirjansa avaa Tuomas Vuori. Semmoinen nopea, lyhyt esittely, kuka oot ja mikä sitten niin kuin yhdistää sun ja ilmailu.
Joo, eli Tuomas Vuori. Kesätöihin aikanaan mennyt Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ja sitä kautta siellä pyörinyt sitten erinäisissä töissä vuosien varrella. Tehnyt käytännössä aika pitkälti kaikkea, mitä siiven alapuolella voidaan tehdä.
Mutta sä asut nyt tällä hetkellä Loimaalla. Joo. Edelleen.
Joo, tällä hetkellä Loimaalla, että pitkä on työmatka, mutta on ollut ihan kiva kuitenkin asua sielläkin, että muutin sinne 2009 oman yrityksen perässä. Että kavereiden kanssa ostettiin ravintola Loimaalta ja sitä sitten pyörittelin samalla, kun olin lentoasemalla töissä, että on tullut tehtyä kaikkea muutakin tässä sivussa kyllä.
Ja sä kuljet kuitenkin joka päivä aina sitten Helsinkiin.
Joo, nykyisessä työssäni kyllä, mutta noissa aikaisemmissa, mistä varmasti kohta tullaan kuulemaan, niissä sitten on ollut semmoinen hyvä pieni bonari, että on ollut 12 tunnin työpäiviä. Että ei ole tarvinnut ihan joka päivä mennä, ja kuten kaikki tietää, niin Helsinki-Vantaan lentoasema on 7 päivää viikosta auki ja 365 päivää vuodessa, niin siellä täytyy tosiaan olla töissä silloin, kun muut lähtee reissuun tai muut on lomalla, niin aika usein sitä itse joutuu olemaan. Että useampia juhannuksia vietetty siellä ja jouluja ja uusia vuosia. Ja
joo. Hei, lähdetään ihan siitä, että mikä on sut saanut niin kuin ilmailualalle. Milloin se lähti ja miten se lähti ja mikä on ensimmäinen kosketuspinta, eli sulla ei niin kuin sinänsä mitään lentäjätaustaa eikä mitään tämmöistä.
Juu, ei. Että mun isäni ja isoveljeni harrastivat pienlentojuttuja, kaiken näköisiä. Faija oli itse asiassa jopa lennon opettaja. Ja hän koulutti mun isoveljen pienkoneisiin, mutta mua ei sitten koskaan, mä en oikeastaan edes pienempänä ollut niin hirveän kiinnostunut lentokoneista tai mistään muustakaan tämmöisestä ilmailuun liittyvästä. Mutta 2003 mä valmistuin lukiosta ja sitten tein siinä vähän kaiken näköisiä hommia, hanttihommia lähinnä lukiokoulutuksella, nyt ei mihinkään erikoisiin pääsekään. Mutta sitten 2005 keväällä tuli mä Hyvinkäällä, kun asuin ja pelasin curlingia, niin tutustuin henkilöihin, jotka oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla töissä. Ja sitä kautta sitten kuulin, että on haku tuonne matkatavaran käsittelijäksi kesätöihin. Ja sitä kautta sitten siitä se ajatus lähti. Hain töihin ja pääsin ja sillä tiellä ollaan.
No niin, eli kaikki alkoi sitten niin kuin matkatavarakäsittelijästä. Mitäs kaikkea se pitää sisällään?
No matkatavaran käsittely oikeastaan silloin, kun mä aloitin, niin piti sisällään sitä saapuvan ja lähtevän matkatavaran käsittelyä, eli niiden kuormaamista kuormausyksiköihin, joko lentokontteihin tai kärryihin. Ja samoin sitten saapuvissa, niin niitä purettiin sitten hihnalle asiakkaiden saataville sitten niihin tuloauloihin niin sanotusti. Ja se oli oikeastaan sitä ihan perushommaa, fyysistä työskenneltiin siellä. Helsinki-Vantaa niin sanotussa kellarikerroksessa, mihin ei matkustajat tosiaan pääse eikä näe. Ja siellä meni matkatavaroita, meni semmoista hihnaa pitkin tai menee edelleen, tietysti hihnaa pitkin siellä. Ja niitä sitten oikeille lennoille laitettiin. Ja sitten ne yksiköt viedään siitä sisältä sitten sinne koneen viereen, minkä sitten taas matkustajat näkee, kun niitä yksiköitä kuormataan.
Kuinka paljon se oli niin kuin automatisoitu silloin vai pitikö te katsoa jotain lappua, että menee oikeat laukut oikeisiin paikkoihin?
No se oli jonkin verran automatisoitu, että se kuljetinjärjestelmä tunnisti kyllä laukun, että mihin se on menossa siitä viivakoodista, mikä siihen matkatavaraan laitetaan kiinni, eli tagi matkatavaralipukkeeseen, niin siitä, se järjestelmä tunnistaa, että mihin se menee. Ja sitten meillä oli käytössä jo silloin semmoiset kohdennusskannerit niin sanotusti. Eli niillä kohdennettiin niitä laukkuja oikealle lennolle.
Semmoinen piippari.
Luettiin sitä viivakoodia.
Miten osaksä yhtä sanoa, että miten se on niinku muuttunut tähän päivään mennessä? Tässä on nyt melkein 20 vuotta väliin.
No joo, viimeisimmän kerran kun mä oon sitä työtä tehnyt, niin siellä on 2016 tai jotain. Siinä aikana sit se muuttui kyllä jonkin verrankin, että se pikkasen parani. Plus sitten tietysti Helsinki-Vantaalle valmistui uusi matkatavaran käsittelyterminaali kokonaan tuossa 2010-luvun jälkeen. En muista tarkkaa vuotta, mutta siinä kuitenkin, jotka oli sitten niin kuin huomattavasti taas niin kuin paremmat tilat ja järjestelmä oli myös vielä enemmän automatisoitu.
Niin. Miten kun kesätyöntekijänä tulee sinne, niin oliko siinä jonkinnäköinen pitkä perehdytys, koulutus? Vai sanottiinko sulle, että nyt vaan tuosta lamppaamaan noita?
Joo, ei ihan heitetty niin kuin painoja jalkaa syvään päähän, että kyllä siinä oli kunnon koulutus, että muutama päivä luokkahuonetta ja sitten pakollisia kursseja oli joka tapauksessa semmoinen IATAn määrittelemä niin kuin vaarallisten aineiden ilmakuljetuskurssi. Riippuen työtehtävästä, niin se kestää päivän 2, 3, 4.
Joo.
Tällä hetkellä itselläni on semmoinen kurssi, mikä kestää 4 päivää.
Niin.
Mutta silloin siinä työtehtävässä niin se ei kestänyt kuin 1 päivän se kurssi ja siinä oli koe sitten.
Osaatko sanoa, että onko ne muuttunut tähän päivään mennessä? Nyt jos ajatellaan, että siellä joku kuuntelija on miettinyt, että tekisi mieli päästä, niin...
On ne muuttunut joo, totta kai ilmailussa varsinkin nuo määräykset tiukentuu aika usein, varsinkin jos puhutaan vaarallisista aineista, mitä koska itkä tahansa kuluttajatavaratkin voi olla vaarallisia aineita, niin sitten pitää niitä tunnistaa ja pitää ymmärtää niiden tarkoitus, että mitä ei saa kuljettaa, mitä tietysti matkustajille paljon tuolla
niin, kyllä.
Matkustajapuolella ilmoitetaan, että hiuslakkaa ei saa olla syömässä, mitä kaikkea näitä on.
Ja nyt on neste
niin, rajoitukset. Nyt varsinkin, että joo, nyt kun näitä tätä tehdään tässä, niin just oliko viime viikolla vai milloin
niin, se kyllä. Joo, syyskuun alussa.
Joo, vaihto tosiaan takaisin siihen paljon huomattavasti tiukempaa.
Niin.
Mutta ei oikeastaan, se vähän riippuu, niin kuin sanoin, niin se riippuu siitä, että mitä sä tuut tekemään sinne lentoasemalla.
Joo.
Että toiset työtehtävät ei vaadi niin välttämättä vaativaa koulutusta, mutta sitten taas toiset on hyvinkin vaativia.
Mutta ihan niin kuin, jos nyt ajatellaan tosiaan pelkästään tätä matkatavaraa.
No se on kutakuinkin aina se sama päivän kurssi, että ei siinä ole mitään. Ja sen työnantaja yleensä, niin kuin, se työnantaja järjestää sen, että sitä ei tarvitse niin kuin itse käydä.
Miten noi työajat? Helsinki-Vantaalla kuitenkin liikkuu koko ajan koneita, että...
No sekin riippuu vähän työtehtävästä ja se riippuu vähän, että missä miten se nyt sanoisi? No se riippuu työtehtävästä ja yrityksestä, missä sä oot töissä.
Eli tähän sen verran keskeytän, että tähän siis kuuluu tämä matkatavarakäsittelijä on vaan siellä niinku terminaalin alapuolella, siellä, että tämä ei ole se, joka laittaa niitä sinne koneeseen.
Ei, se on sitten ramp-mies yleensä.
No niin, mennään siihen myöhemmin.
Joo. Yes. Eli matkatavarakäsittelijä, mutta silloin kun mä aloitin ton työn ja menin kesätöihin, niin se oli tuntihommia. Eli tehtiin 6–10, jonka jälkeen oli 4 tunnin tauko ja sitten oli 2–6 iltavuoro.
Missä sä vietit sitten sen?
No mä asuin silloin Hyvinkäällä, niin en kuitenkaan ajanut, vaan nukuin yleensä siellä taukotilassa. Meillä oli taukotila, missä oli sänkyjä, niin mä nukuin sen väliin.
Niin, eli jos kauempaa tulee, niin siellä on niinku mahdollisuus levätä.
Joo, riippuen työnantajasta, mutta aika usein on mahdollisuus.
Niin,
koska ne tilat siellä on kuitenkin niinku yrityskohtaisia, että sinne ei voi, niinku, jos sulla on tietyn firman liivi päällä, niin sä et voi mennä toisen firman taukotilaan.
Niin, totta.
Siellä määritellään kuitenkin yrityksiä montakin siellä.
Aivan. Osaatko sanoa nyt suunnilleen montako eri firmaa siellä nyt on matkatarva?
No matkatavaroita taitaa käsitellä tällä hetkellä 3 firmaa, 2 vähän isompaa ja sitten yksi todella pieni firma. Että se on se meidän, tai niin kuin, miten se nyt sanoisi, siellä joitain tiloja on yhteisiä luonnollisesti, varsinkin ne tuotantotilat niin sanotusti, eli missä niitä matkatavaroita käsitellään, ne on yhteisiä, mutta taukotilat on sitten niin kuin erikseen jokaiselle yritykselle, että mitä ne haluaa maksaa, koska Finavia omistaa lentokentän, niin he myös määrittelee sitten, että missä kukanenkin on ja tarjoaa tiloja tietylle toimijalle, että tässä on teille tilat, otatteko vaiko ettekö.
ja ne laukut sitten löytää niinku oikeaan firmaan.
Joo, kyllä, kyllä, joo, että sitten siellä määritellään myös niitä tiloja, että missä siellä mennään, että kuka on missäkin siellä tietyssä tilassa, että mihin ne tulee, niin, niin. Ne kyllä määritellään myöskin. Että.
Siellä kuitenkin, puhutaanko me sadosta metreistä vai mikä se mahtaa olla se linjaston?
Puhutaan kilometreistä varmastikin niin, niin. Tässä kohtaa, niin, varsinkin just. Nykyään kun se uusi terminaali on siellä, niin se on vähän eri paikassa kuin se vanha. Että ennen vanhaa se oli siinä suoraan lähtöselvityksen alapuolella, mutta ei ole enää.
Niin, niin just. Aika kova. Hei, sen verran tietty kaikki vähän kiinnostaa, että minkälaista palkkatyyppiä tuossa suunnilleen matkatavarakäsittelijällä on.
No matkatavarakäsittelijä.
Joku haarukka nyt suunnilleen sitten, että kuitenkin kun toimijoita on useampi, niin jokaisella on varmaan oma, mutta sille, että nyt semmoinen kesätyöntekijä tulee ajatellaan ensi kesää. Niin.
No niin, no joo. Ei, kaikilla itse asiassa kaikki mun ymmärtääkseni jokainen noista ground handling eli maapalveluyrityksistä noudattaa alan yleissitovaa työehtosopimusta.
Yes.
Eli IAU:n työehtosopimus, niin siellä määritellään aika tarkkaan ne, että mistäkin työtehtävästä maksetaan.
Joo.
Ja mitäköhän se olisi silloin ollut, kun mä aloitin tuntityöntekijänä. En muista yhtään.
Mutta vaihtui eurot. Niin,
niin no siinä oli eurot jo just tullut. Että mutta kuukausipalkka pyörii jossain 2000 päälle. Niin kuin ihan perus, jos sä aloitat ihan, vaikka esimerkiksi minä niin kuin lukiopohjalta, niin se oli jossain 2000 euron niin kuin se kuukausipalkka.
Joo.
Siinä. Ish.
Ja kaikki lisättiä.
Luonnollisesti jo lisät, että lauantaista tulee lisää, sunnuntaista luonnollisesti tulee lisää iltavuorosta, yövuorosta, joo. Jos haluaa tehdä yövuoroja. Että kyllä.
Ja tosiaan, että kun muutama eri vuoro siellä, niin kuitenkin sitten tulee se 80 tuntia päivässä töitä. Että.
Joo, että sitten täyspäiväisenä tehdään yleensä vähän yrityksestä riippuen, niin 8-12 tuntia siihen joo. Väliin osuu työvuoron pituus. Että siellä ei niin kuin, harvoin kenelläkään on 8 tunnin päivää, jos olet niin, tämmöisessä niin. Suorittavassa työssä. Että kyllä se yleensä lähtee siitä, että se on vähintään 10 tuntia. Ja sitten sulla on vapaata vähän enemmän. Tasoittuu se työaika vuoden sisällä ja se pitää tasoittaa. Niin se on niin kuin, toisella viikolla esimerkiksi saattaa olla 2 työpäivää ja toisella viikolla 4 tai 5.
Aivan, niin että se menee niin kuin vuosittain.
Joo, se on sitten vuositasoituksella yleensä. Joo. Riippuen vähän, mitä mallia yritys noudattaa.
No mites tulee matkatavarakäsittelyyn, niin aina porukka sitä, että laukkuja käsitellään vähän huonosti, niin kerro nyt, mihin tämä väite perustuu.
No täytyy sanoa, että vahinkoja sattuu. Mm. Se on niin kuin ihan, mutta ei, en koskaan ole, tai ei voi sanoa ei koskaan, mutta niin kuin todella harvoin on nähnyt, että mitään niin kuin semmoista niin kuin kovakourasta käsittelyä olisi. Että totta kai, kun niitä matkatavaroita 20 kiloa kappale siinä liikkuu paljon, niin siinä menee päivän aikana tuhansia kiloja läpi käsistä, niin kyllähän siinä vähän turtuu siihen hommaan, mutta kyllä niitä yleensä, kollegani silloin ja varmasti tälläkin hetkellä, niin ajattelee, että ne on jonkun omaisuutta. Mm, niin. Niinhän se ajatusmaailma pitää olla se, että ne on jonkun omaisuutta.
Kyllä.
Ja kohdellaan sitä niin kuin se olisi omaa.
Kyllä, kyllä. Eli kyllä siellä huomioidaan.
Kyllä, kyllä.
Huomioidaan kaikki.
Erilaisia tilanteita on ja sanotaan näin, että olen lukenut myös lehdestä, että siellä heitetään tikkaa ja muuta, mitä oli aikanaan joskus Iltalehdessä, kun oli lakkoja tai muuta, että siellä heitettiin vaan tikkaa, kun matkustaja katseli sinne, pääsi näkemään sinne meidän puolelle, niin ei siellä kyllä tikkaa heitetä, että ne. Kyllä siellä ihan töitä tehdään.
Just näin. Hei, mitäs sitten, sä olit siellä kesän ja homma eteni eteenpäin.
Joo, sitten mä pääsin matkatavaran käsitteestä, kun riittävän siinä oli tehnyt, niin sitten sen jälkeen ne kyseli mua ajomieheksi niin sanotusti. Eli ajaa niitä laukkuja sitten, niitä valmiita kuormausyksiköitä, eli kärryjä tai kontteja sinne koneelle. Ja meillä oli siinä hyvä koulutus, että meidät oli koulutettu suoraan me saatiin ajolupa suoraan, kun me mentiin töihin.
Okay.
Ajolupa vaaditaan, että jos sä haluat ajaa siellä lentokoneiden vieressä asematasolla. Ja se on Finavia myöskin niin kuin määrittelemä. Ja se vaatii ajokortin ja luonnollisesti nuhteettoman taustan, että ihan kauheasti ei mitään ylinopeussakkoja tai kortin menetyksiä saisi olla. Että siellä ihan erikseen koulutetaan ensin, yritys kouluttaa, jonka jälkeen sitten tulee lentokentäomistajalta niin sanottu inssi,
joo,
joka sitten katsoo, että osaatko ajaa siellä lentokoneiden kanssa vai et. Että tiedätkö ne liikennesäännöt, kun ne on pikkasen eri, hieman eri kuin tuossa normiliikenteessä.
Ja teitäkin ohjaa sitten lennonjohto myöskin.
No itse asiassa ei, että meitä ohjaa maaliikenne. Oikeastaan se on se maaliikenne, maaliikenneohjeet oikeastaan ohjaa meitä. Että me ei saada mennä väärälle alueelle. Me saadaan pysyä vain ja ainoastaan siinä tietyllä maaliikenteelle tarkoitetulla alueella, mitkä on yleensä ohjattu tai yleensä maalattu ajokaistat ja sitten missä ne lentokoneet pysäköintipaikat on, eli standit, niin niissä lähettyvillä.
Niin.
Että lennonjohto ohjaa sitten, kun mennään sellaiselle toiselle alueelle sitten, ja sinne ei ole asiaa hyvin, sinne on todella harvalla asiaa.
Niin just, sulla oli lupa.
Mulla ei ollut lupaa. Mä sain ajaa vaan siinä asematasolla, mikä on juurikin tarkoitettu tähän matkatavaraliikenteeseen tai muuhun tarkoitettuun.
Mutta et sä nappasit sieltä sen ison kärryn aina perään ja ajot lentokoneelle ja vet tyhjän sitten takaisin.
Kyllä.
Vai ei kun sieltä purettiin tietty sitten?
Niin, riippuen tilanteesta, että aamuisin yleensä oli lähdöt, niin siellä oli ne kuormausyksiköt siellä matkatavaraa olossa, niihin kuormattiin ne laukut, ja jonka jälkeen ne vietiin sitten oikeille koneille. Jonka jälkeen sitten semmoiset kontithan, nehän lähtee lentokoneen mukana.
Joo.
Eli niistä jää vaan ainoastaan se alusta jää, se on semmoinen liikuteltava pyörillä oleva alusta, niin se jää ainoastaan sitten tänne. Mutta sitten se oli pulkkikone, eli lentokone, missä jokainen laukku yksitellen laitetaan ruumaan, ja niistä jää ne kärryt sitten, niin niitä ne haettiin sitten aina pois sieltä.
Aivan.
Ja sitten valmisteltiin iltapäivää varten uudestaan sama homma, että sitten kaikki toimii.
Eli periaatteessa rento sisätyö.
No joo, siisti sisätyö. Silleen se on joillekin kollegoille niin myyty aikanaan, että siisti sisätyö.
Niin, joo. Eli toi on niinku sitten seuraava etenemissteppi.
Joo.
Niin kuin matkatavaran käsittelijästä ajomieheksi.
Joo.
Palkka on suunnilleen sama.
Joo, muistaakseni siinä ei ollut. Siinä, koska se sisältyi siihen työnkuvaan, että siinä niin kuin sen takia se koulutettiin suoraan se ajolupakin, että voidaan sitten myös tehdä näitä töitä.
Mutta niin sanotusti voi kutsua, että yleneminen.
No joo, kyllä. Sitten oli erikseen ne ramp-miehet, jotka niitä lentokoneita kuormaa, mihin tullaan myöhemmin, koska sitäkin on tehnyt. Siellä on sitten vähän palkkaluokka pikkasen parempi.
Oliko ne olisi koskaan mitään läheltä piti tilanteita?
Kyllä. Mäkin todistin yhtä, että henkilö veti kahta konttia perässään ja se toinen lähti heittelehtimään, niin se törmäs parkkeerattuun autoon se toinen kontti, tai se kontti, se perässä tuleva kontti osui suoraan ja murskas kyllä aika hyvinkin vaikkei siellä ollut tavaraa sisällä, mutta se alusta itsessään jo painaa sen verran, niin se veti kyllä sen auton keulan siitä aika hyvin muusiksi.
Mutta ei ollut koskaan mitään semmoista, että olisi niinku kone joutunut jäämään.
No kyllä niitäkin on ollut, mutta
ei sulle.
Ei, mä en ole päässyt todistamaan. Et itse henkilökohtaisesti olen vaan matkustajabussia raapassut semmoisella alustalla, että tulin kaistalta ja käännyin, niin se viimeinen alusta raapas bussin kylkeen, mikä meni niin kuin vastakkaiseen suuntaan.
Montako niitä on peräkkäin niitä alustoja?
Siellä on nykyään rajoitettu nykyään sitä, muistaakseni, olisiko 6 vai 8. Mä en tiedä ihan tarkkaan tällä hetkellä, että mikä se on, koska mä en niitä töitä enää tee.
Eikö sillä yhdelläkin ole pituutta kuitenkin?
No sillä on pari metriä.
Pari metriä,
Aisan kanssa. Että kyllä siinä niin kuin pitkä oli letka ja siitä mulle työkaverit kuittailee vieläkin, että avasin bussin kyljen kuin sardiinipurki.
Niin just. Ei ollut ketään sisällä.
Oli siellä matkustajia sisällä, mutta sitten bussikuski ilmoitti, että hän vie matkustaa, että tulee takaisin siihen. Sitten siihen soittiin poliisit niin, paikalle. Ja
niin se on aina poliisikeikka
joo,
sitten.
Joo, kyllä.
Okay.
Että vaikka ollaan suljetulla alueella ja niin sanotusti tieliikennelait ei päde siellä, mutta koska on ilmailu kyseessä, niin se on täysin nollaraja, niin silloin jos jotain sattuu, niin se on poliisi otettava paikalle ja pillisuu.
Aivan. Siinä oli suunnilleen sitten samanpituiset työvuorot.
Joo, niin kuin tossa, joo, kyllä. Että pikkasen ne muuttui vähän erilaiseksi, että tietysti, että ei tarvinnut ihan niin aikaisin tulla töihin, mutta sitten taas piti olla pidempään, koska matkatavarat käsiteltiin ja ne vietiin koneelle, niin se ajomieshän oli pidempään kuin ne matkatavaran käsittelijät niin, siellä.
Aivan.
Sitten niin kuin illalla, että pikkasen muuttui vähän se, ei paljon, mutta tunti yleensä oli enemmän.
Aivan. Mutta sitten, sen jälkeen pääsit sitten vähän niin kuin tuonne rampille.
Joo, sitten kävi semmoinen, että SAS Ground Services Finland haki tuossa rämpille työntekijöitä, eli rämpi, kutsutaan rämpiksi sitä asematasoa, eli sitä siiven alla tapahtuvaa, se on asematasoa oikeastaan kokonaan siinä. Rämp-henkilöstöä haki, ja mullahan ei ollut sitä koulutusta siihen rämpille, mutta mulla oli se matkatavara-alan koulutus. Niin meitä pääsi kaksi silloin sitten aloittamaan siinä.
Ja sä menit suoraan niin kuin periaatteessa tuosta ajoa. Hommasta sit hait.
Joo, mä hain siitä jo, että mun työsopimus loppui syyskuun alkuun, niin syyskuun puolivälissä mä pääsin sitten noihin töihin. Mä olin 2 viikkoa käytännössä työttömän, jos voisi sanoa näin.
Joo.
Mutta uusi sopimus oli jo allekirjoitettu, että siinä ei ollut niinku, sitten niinku, mä tiesin, että mä pääsen töihin.
Loman kannalta.
Niin, no sitten tosi 2 viikkoa oltiin kotona. Ja,
joo.
Ja rämpille, ja sitten siellä koulutettiin sitten näitä kaikkia rämpiin liittyviä lentokoneen, miten lentokonetta kuormataan ja puretaan ja matkatavarat, rahdit, postit, eri konetyyppejä. Sitten vähän kalustoa, erilaista kalustoa, että ajettiin sitten hihnakuljetinta ajettiin hyvinkin usein portaita jonkin verran.
Eli hihnakuljetin on se, mikä nostaa ne matkatavarat sinne.
Kyllä, yes. Kyllä. Hihnakuljetin, eli sillä bulkkikoneet kuormataan sillä, eli yksitellen, kun laukut menee ruumaan, niin silloin se hihnakuljetin on se, millä ne saadaan sinne ylös.
Eli se kuuluu siihen, portaat
kyllä.
Kuuluu siihen. Mitäs kaikkea muuta tähän kuuluu, tähän ramppi?
No sitten riippuen vähän yrityksestä, niin saattaa olla pushbackia, eli se, millä työnnetään lentokone siitä. Ja sitten lentokoneen lähetys, eli ollaan luureissa, laitetaan tämmöiset lähetysluurit lentokoneeseen kiinni, ja silloin pystytään kommunikoimaan ohjaamon kanssa, eli lentäjien kanssa.
Silloin puhutaan sitten pääkielenä englanti.
Kyllä, joo, se on pääsääntöisesti se kieli. Riippuen vähän lentoyhtiöstä, jos on suomalaisia, niin saadaan kyllä puhua suomeksikin, mutta lähtökohtaisesti niin englanti on se.
Onko siinä, siinä kohtaa oma tämmöinen niin kuin NS-radiokieli, ilmailu?
No, fraseologia. Siinä ei välttämättä tarvitse olla niin tarkkaa. Täytyy muistaa, että kaikki jää niin kuin sitten tuonne mustaan laatikkoon. Hmm. Eli jos jotain käy, niin omalla nimellä tai sinun ääni sieltä kuuluu sitten, kun niin, ne tutkitaan. Kyllä. Mutta tietyt lentoyhtiöt vaatii tietynlaisia niin kuin lauseita, että mitä pitää sanoa. Ja sun pitää tietää, mitä sä sanot sinne. Että jos sä sanot, että all doors and hatches are closed.
Joo.
And we are ready for pushback, niin sun pitää kyllä ymmärtää, mitä sä sanot, että vaikka sä lukisit sen siitä lapusta, että näin mun pitää sanoa, niin kyllä sun pitää tietää, mitä sä sanot, että kaikki luukut on kiinni ja kone on tarkistettu.
Joo, mutta onko siinä samanlainen yhteydenotto aina niin kuin sit sinne koneeseen ja sitten niin kuin sun välillä, niin kuin kuten lentokoneella, ja, tai siis lentäjällä ja sitten lennonjohdolla? Että...
Joo, lentäjän ja lennonjohdon, sehän määritellään tarkkaan.
Kyllä.
Mutta tämä ei ole niin tarkkaa, koska tämä on vaan 2 henkilön välistä keskustelua, mikä liittyy toki siis kriittisiin juttuihin, mutta lentokoneen oikeastaan sen lähtötarkistuksenhan tekee lentäjä aina
kyllä.
Ennen kuin se lähtee. Se tekee sen yleensä siinä kohtaa, kun meillä saattaa olla vielä kuormaus kesken, niin se ei näe, kun ne luukut laitetaan kiinni, tai se ei näe, jos me vahingossa osutaan siihen lentokoneeseen.
Joo.
Mutta sillä, että kun me sanotaan siihen luureihin, että kaikki on kunnossa ja ollaan valmiita lähtöön, niin silloin he tietää, että siinä kone on kunnossa, että me ollaan suljettu luukut. Toki he näkee, siellä on indikaattorit, joista näkee, että luukut on kiinni, mutta...
Onko se sitten joku oma kanava niillä siellä, vai mistä ne tietää, että sä oot nyt luurin päässä?
No yleensä esitellään itsemme, että ground to flight deck.
Mutta niin kuin, että mistä ne tietää, että sä oot nyt yhteydessä? Elikkä niin kuin, pitääkö niiden valita sieltä?
Ei tarvi, että se menee heidän kuulokkeisiin suoraan.
Joo. Niin, että se on niin kuin suora yhteys
joo,
siellä.
Joo, kyllä.
Niin.
Ja sitten toinen on, että sit siellä on semmoinen nappi yleensä, aika monessa lentokoneessa on nappi, millä voidaan kutsua myös. Että jos he ei vastaa, kun heillä ei ole vaikka luurit päässä joo. lentäjillä, niin tota, silloin painaa nappia, niin yläkerrassa tota, niin lentäjille kuuluu, että maa niin, kutsuu.
Niin. Eli kuitenkin siinä on niinku tämmöinen sit vielä, että maa kutsuu, että joo. Tuomas täällä morjesta.
Että... Joo, harvoin nimellä esitellään, mutta tota, kyllä juuri näin, että yleensä sanotaan ground to flight deck,
joo.
että maa ohjaamolla.
Joo.
Riippuen tietysti suomeksi sanotaan, että maa ohjaamolla. Ja sitten siellä tota, niin, lentäjät tietää, että se on me, joka sieltä alakerrasta kutsutaan.
Joo.
Toinen on, että voi koputtaa koneen kylkeä kevyesti. He kuulee sen kyllä sinne yläkertaan.
Mites tuossa pushbackissa, niin ollaanko siinä, niin kuin, kuka siinä on yhteydessä?
Pushbackissa sekin riippuu vähän, siinä on eri variaatioita. Jotkun yritykset pystyy tekemään singlemanina, eli yksin, mutta aika usein tota niin, niin pushbackissa, jos lähdetään työntämään, niin se on se luurihenkilö, joka on luureissa. Ja sitten pushbackissa istuu erikseen kuski, joka sitten, tota, sitten työntää sitä konetta.
Ja luurimies kävelee vierellä.
Luurimies kävelee vierellä ja näyttää käsimerkeillä, että mihin mennään ja joo. milloin jarrut on auki.
Niin.
Että jos jarrut ei ole auki ja sä yrität lähteä työntämään, niin ei se kyllä mihinkään liiku, että se niin. vaan rasittaa sitä konetta sitten. Mutta lentäjät kun kuittaa, että heillä on lupa käynnistykseen
joo.
ja sanoo, että jarrut on auki ja voidaan liikkua. Ja sitten yleensä he sanoo suunnan sitten, minne he haluaa mennä. Sitten vaan näytetään sille pushback-kuskille, luurimies näyttää pushback-kuskille, että jarrut on auki ja nokka tuohon suuntaan.
Joo, eli lentäjät niin kuin ohjaa, että he haluaa niin kuin pyrstö vasemmalle tai oikealle.
Lentäjät kertoo sen suunnan, mutta joo. he ei pysty tekemään mitään. Eli siellä on semmoinen ohivirtauspinna, laitetaan sinne eturenkaaseen tai eturenkaan hydrauliikkajärjestelmään, mikä ohittaa sen hydrauliikan niin, että lentäjät ei pysty tekemään mitään.
Joo.
Jos sen unohtaa ja sitten pushbackia käyttää tai vääntää, niin se vääntää sitä hydrauliikkaa vastaan, niin se saattaa rikkoa koneen.
Aivan.
Itsellä ei ole koskaan käynyt näin, mutta... Olen kuullut.
Helsingissä?
Kyllä.
Okei.
Eräs kollegani aikanaan siirsi lentokonetta tyhjänä, siirsi toiseen paikkaan ja unohti tota, niin tämän pinnan. Ja se, yleensä se pushback-traktori sitten, se kyllä huomaa, siihen tulee tota, niin ilmoitus, että nyt sä oot tehnyt jotain väärin. Ne on sen verran niin kuin hyviä laitteita,
niin
tota, nämä uudemmat varsinkin. Niin, tota. Sitten hänelle tuli varoitus, että nyt sä oot tehnyt tälleen näin ja hän katsoi, että voi piru, että nyt tuli tehtyä. Ja mekaanikot paikalle ja me sitten tutki koneen. Siinä joudutaan, mekaanikot joutuu tekemään ekstra duunia. Että.
Niin.
Ja muistaakseni se kone jäi hetkeksi tota, niin, paikalleen. Sitten vaihdettiin vaan konetta.
Eikö noissakin kuitenkin, ei ole mitään törmäyksiä tullut, mutta sekin on niin kuin mahdollista just nimenomaan pushbackin aikana. Että.
Joo, on. Ja niitähän maailmalla kyllä... Niin kuin varmasti moni, jotka on pikkasenkin seurannut jotain tota niin, kanavia, YouTubea tai muuta, niin siellähän näkyy näitä videoita, kun joo. työnnetään. Suomessa on harvinaista, koska meillä on todella, niin kuin, lentokenttä on rakennettu kuitenkin niille koneille. Mm. Ja sitten niihin tehdään kuitenkin kunnolla kartoitukset, että mitä riskejä siellä on. Että tota, ei kyllä niin kuin... No onneksi missään todella harvoin mitään sattuu.
Niin, joo. Mutta olisiko tämäkin semmoinen poliisikeikka taas, että
joo, kyllä.
koska siinä ajetaan taas
kyllä, kaikki,
liikkuvaa ajoneuvoa. Joo.
Et kaikki mitä vahingot sattuu, niin ne on poliisikeikka.
Mites tuo Marshall?
Marshalling, eli koneen tota, viittominen oikeaan paikkaan. Tai sitten myös voidaan marshalloida myös niin kuin, tätä maakalustoa, eli hihnakuljetinta. Konttinosturia, mitä tahansa tota, niin laitetta, mikä yleensä lähestyy lentokonetta. Että se on käsimerkeillä, koska yleensä ne laitteet, mitkä siinä lentokoneen ympärillä pyörii, on isoja. Kuljettaja ei välttämättä näe jokaista paikkaa. Niin monella lentoyhtiöllä on tota, niin, niin, tämmöinen ohjeistus, että mikä tahansa laite kun lähestyy, niin sitä pitää marsaloida. Eli viittoa niin sanotusti paikalle.
Joo. Eikö se tehtäviin kuulu myöskin sitten se opastusauton?
Joo, sitten on Finavialla erikseen työntekijä, joka on tämmöinen Marshaller, niin heistä on ollut itse asiassa juttuakin joissain lehdissä, olisiko ollut Hesarissa tai jossain, yksi Suomen harvinaisimmista duuneista, ja he on asematason valvojia, ja he ohjaa myös niitä lentokoneita sitten siellä asematasolla oikeisiin paikkoihin. Eli jos lentäjät ei tiedä, mihin he menee, tai he tarvitsevat tällaisen palvelun, niin sitten siellä on Marshaller paikalla, joka ohjaa follow me -autolla niin sanotusti. Joo. Jos jossain lomalennolla on nähnyt, varsinkin ulkomailla käytetään paljon sitä follow me. Helsinki-Vantaalla on ihan samanlainen, että ajaa siinä edessä ja sen jälkeen tikkareilla huitoo niin sanotusti koneen oikealle paikalle.
Niin just. Oletko sä tehnyt tätä?
En ole sitä tehnyt
kumpaakaan, niin kuin, että onko ollut niin kuin viittomassa tai ajamassa?
En ole.
Kumpaakaan?
En. Joo. Tai siis olen Kemin lentoasemalla, mutta siellä oli kaksi tändiä. Niin se nyt oli, se tiesi, kun seisot siinä kohdalla, niin se lentäjä tiesi kyllä, mihin se tulee. Ja sitten vaan näytit sille kädet ristiin, kun oli oikeassa paikassa, että tiesi pysähtyä. Et periaatteessa olen, mutta en Helsinki-Vantaalla.
Niin. No mutta on siitäkin nyt kuitenkin kokemusta.
Joo, kyllä joo.
Oliko tähän pitkä koulutus? Ne kaikki tulee niin kuin siinä samassa koulutuksessa.
Joo. Siis pitkä koulutus ei ole itsessään pitkä, että enemmänkin se työssä oppiminen, se kestää monta päivää, koska niin kuin kaikkiin näihin laitteisiin tarvii erillisen, niin yleensä yritys vaatii jokaiseen laitteeseen erillisen koulutuksen ja niin kuin todistepaperin, että sä olet käynyt, sua on kouluttanut joku henkilö ja sä olet oppinut nämä asiat, mitä se laite vaatii, sen kaikki toimenpiteet, mitä tarvitaan, missä on sammuttimet, miten toimitaan, jos hydrauliikka laitteesta hajoaa, niin miten hätäkäyttö, tämmöisiä, ne yleensä kestää. Ja sitten ramp-toiminnoissa muutenkin konetyypit on hieman erilaisia. Jokaisen niin kuin ruuman luukkukin aukeaa vähän eri lailla. Eri konetyypissä saattaa aueta eri lailla tai aukeakin eri lailla. Niihin kaikkiin niin kuin se on the job, eli työssä oppimisjakso, niin se kestää kauan.
Niin.
Se saattaa olla viikon kaksi, että siellä ollaan niin kuin koko ajan käytännössä tekemässä jotain.
Kysytäänkö siellä sitten, että mihin sä haluat niin kuin erikoistua?
Ei välttämättä. Sekin kyllä, jos on kiinnostusta, niin totta kai työnantaja huomioi, jos on jotain. Mutta aika monesti, varsinkin nykypäivänä, pitää hallita suurinta osaa laitteistosta.
Onko toi jäännöstö homma kanssa kuuluu tähän samaan?
No itse se on semmoinen asia, mitä usein, mikä on niin kuin hieman eri, että sitä ei välttämättä pääse niin kuin ihan tuosta noin vaan, että se vaatii pidemmän ajan niin sanotusti ymmärryksen ja niin kuin kokemuksen työstä,
joo,
jonka jälkeen sitten siihen pääsee, koska siinä vaaditaan jo sitten huomattavasti enemmän ymmärrystä ja se ei ole ihan läpihuutojuttu, koska se on aika kriittinen osa.
Niin, kyllä. Eli siellä tulee sitten jo vähän niin kuin aerodynamiikkaa ja näitä.
Joo, ja sitten siellä pitää tietää, mitä sä siihen koneen siiville ja kylkeen ruiskit, että ei sovi ihan, että sä vaan painat nappia, että toi on hyvä tohon noin.
Niin, aivan.
Että siellä on eri glykoleja, glykolia siihen laitetaan tai kuumaa vettä. Ja itse en ole tehnyt niitä hommia, niin en osaa sanoa, että
joo,
jossain vaiheessa sun täytyy ottaa tänne semmoinen vieras, joka kertoo sulle siitä kaiken.
Joo, se on varmasti yksi tämmöinen, joka olisi ihan kiva saada kertoa, koska jos se on kuitenkin niin oma maailmansa.
Se on oma maailmansa, joo. Ja varsinkin Helsinki-Vantaalla se tehdään koordinoidusti siellä kiitoteiden keskellä. Siellä on erikseen semmoinen paikka, koska aineet, mitä käytetään, niin ei välttämättä ole ihan ympäristölle tämmöisiä niin kuin hyviä asioita. Totta kai ne on muuttunut vuosien varrella paremmiksi, mutta silti ne halutaan niin kuin kerätä talteen paremmin, niin sitten on keskitetty niin sanotusti se paikka.
Joo. Mikä näistä oli niin kuin sun semmoinen, mitä sä eniten teit siinä aikana, kun sä olit rampilla?
No
Mä pääsikö tekemään kaikkia niin kuin tasapuolisesti?
No mä pääsin aika tasapuolisesti tekemään kaikkea, että tota, kyllä niin kuin, ehkä tykkäsin eniten tota sitten kuormaus esimiehen hommista, mistä ei olla vielä keskusteltu, mutta ne oli niin kuin oikeastaan ne mukavimmat hommat, mutta ei tossa tota niin sanotusti laukun kahvassa kiinni olemisessakaan mitään vikaa ole ja ruumassa olemisessa, että mä oon viettänyt aikaa huomattavasti enemmän lentokoneen ruumassa kuin siellä matkustamossa, että vaikka mä jonkin verran oon matkustanutkin vuosien varrella, niin tota, on tullut kyllä oltua useasti tota, niin usein siellä ruumassa, että kyllä sekin ihan kivaa hommaa oli.
Joo, kuinka kauan sä olit siellä ennen kuin taas sen jälkeen ylenit?
Mitähän mä olin? 2008-2009 siinä mä sitten tein vähän aikaa semmoisia matkatavara-aulan koordinaattorihommia, mitkä oli sitten sisähommia pelkästään, niin siellä oltiin valvoin sitä yrityksen matkatavaraliikennettä ja työntekijöitä, ketkä siellä oli, ja ratkoin heidän ongelmia, jos heillä oli ongelmia. Että tota, ja sitten 2010-2012 palasin taas sitten toiseen firmaan tekemään näitä rämppihommia. Mutta sitten 2015, niin silloin mä tota oikeastaan pääsin sitten eteenpäin niin sanotusti.
Joo. Sen verran palatakseni tuohon rämppihommaan taas, kun ollaan vähän noita palkkajuttuja, niin sanoit jossain kohtaa, että niillä on pikkasen korkeampi se palkkaus. Että onko se niinku kans niinku joka pisteellä sama tuntipalkka vai vaihtuuko se sitten?
No se riippuu, että mitä kaikkea siihen työnkuvaan kuuluu. Että työnkuva määritellään yrityskohtaisesti, mutta tota, jos verrataan matkatavaran käsittelijä rämpiästä, niin siinä on muutaman satasen palkkaero kuukaudessa, koska se rämp-työntekijä, rämp-mies, rämp-henkilö nykypäivänä, rämp-henkilö tota, niin osaa käsitellä ja osaa niin kuin tietää enemmän laitteistoa, niin se yleensä silloin nostaa sitä palkkaa.
Joo, mutta tosiaan niin susta tuli kuormaus esihenkilö.
Joo.
Mitä esihenkilö tekee?
No kuormaus esihenkilöhän vastaa siitä koneen käännöstä, eli kone kun saapuu, tai voi olla, että kuormaus esihenkilö vastaa vaan pelkästä lähdöstä riippuen tietysti mistä, mutta hänellä on tiimi 1-3 henkilöä, jotka kaikki osaa X määrän tehdä asioita. Ja tota, kone kun tulee, niin tota, otetaan kone vastaan. Kuormaus esihenkilö varmistaa, että kaikki on ok, että matkustajat pääsee ulos. Tankkaus voi alkaa. Sitten, että kone on kunnossa, kun se tulee, se tarkistetaan. Jonka jälkeen sitten se matkatavarat, rahti, posti otetaan pois. Luonnollisesti tiimin kanssa se käydään läpi ennen kuin sinne mennään, että mitä sieltä tulee. Ja sitten vähän katsotaan, mitä sinne on lähdössä. Että jos on lähdössä paljon rahtia tai postia tai pelkästään matkatavaraa, niin se käydään läpi.
Eli sä vähän niin kuin organisoit, että sä menet tohon tehtävään ja sä menet tohon tehtävään ja
joo,
sun täytyy tsekata toi. Ja
joo, aika usein niin tota, siinä se menee siihen, että käydään läpi se ennen kuin, tota, koska yleensäkin varsinkin, jos puhutaan halpalentoyhtiöistä, mitkä on tosi tiukalla, niin kuin koneet ei tienaa, jos ne on maassa, niin se kääntöaika on puristettu niin lyhyeksi, niin siinä kohtaa jokaisen pitää tietää, mitä tekee. Että jos tota, niin se tiimi ei tiedä tai ei ole sovittu etukäteen, niin sitten siinä voi käydä niin, että siellä menee turhaa aikaa siihen pyörimiseen ja miettimiseen, ja joku rupeaa tekemään jotain semmoista hommaa, mikä ei ole mitenkään tärkeää siinä just kohtaa. Mutta sitten kuormaus esimies tosiaan, kun kone on saatu tota, niin matkatavaroista tyhjäksi, niin kuormaus esimies sitten katsoo, että miten se kone kuormataan. Kuormataan tota, riippuen sitten yrityksestä ja niin kuin lentoyhtiöstä, niin sitten tota, siinä on eri variaatioita sitten aika paljon. Että monesti halpalentoyhtiöillä on standardikuormaus, että se kuormataan vaikka eturuumaan 30% laukuista ja 70% taakse. Mutta sitten on mitä isompi konetyyppi, ja tota, no yleensä mitä isompi konetyyppi, niin sitten se menee jo, niin kun, sit siinä pitää jo katsoakin tarkkaan, että mitä siellä menee.
Eli te tiedätte heti, kuinka paljon on tulossa mitäkin, ja te ilmoitatte määrät ja kilot lentäjille, ja ne tekee sitten ne laskelmat, vai teette sitten jotain laskelmia alustavia?
Se riippuu tota, aika pitkälti toikin kaikki on automatisoitu,
niin.
Että on semmoinen monet yhtiöt käyttää semmoista CLC:tä, mikä on tämmöinen keskitetty load control, eli missä niin kuin valvotaan, joku henkilö valvoo niitä lentoja, että miten sinne on puukattu esimerkiksi rahtia ja muuta, niin sieltä määritellään jo etukäteen, että rahti, mihin se rahti laitetaan, mille positiolle siellä lentokoneessa, ja sitten matkatavarat sitten, mille positiolle ne laitetaan siellä lentokoneessa.
Niin. Eli kaikki ei mene sinne sekaisin.
Ei välttämättä, joo, että... hyvin harvoin, että bulkki, varsinkin näissä bulkkikoneissa, niin kyllä niissäkin yritetään erottaa, eli niissä, missä ne matkatavarat meni yksitellen, niin kyllä sielläkin se rahti ja posti yritetään erottaa niistä matkatavaroista, koska matkustajien matkatavarat on kuitenkin aina purettaessa se numero yksi. Niin, ne pitää saada nopeasti matkustajille, että se rahti ja posti voi pikkasen odottaa siellä.
Niin just. Onko siihen, joka ajaa sen matkustajasillan, niin se kuuluu niinku ramppihenkilöön?
Se yleensä on porttivirkailija.
Okay.
Että siellä porttivirkailija, joka sitten on matkustajien kanssa tekemissä, niin ajaa sen. Mutta joo, itsekin olen niitä ajanut on ollut se koulutus, että on ajanut Helsinki-Vantaalla
putkia. Joo. Onko ollut mitään kommelluksia, että työntekijät onkin sitten siis niinku tyyliin näitä, että kun on tiukka aikataulu, niin onko monta kertaa ollut niin sanotusti teetin vika, että kone on lähtenyt myöhässä?
No kyllä niitä on ollut.
Ja mitä siitä seuraa?
No,
vihaiset lentäjät.
Niin, ei kenenkään palkastaan sitä ei oteta pois, että se ei, mutta yleensä sitten kyllä kyselyt tulee, että miksi, että mitä oltaisiin voitu tehdä toisin, että olisiko joku voinut auttaa vai oliko sitten joku muu vika, että kyllä niitä paljon on lentokoneita myöhässä lähtenyt mulla kiinni.
Joo.
Että,
ja esimies on vastuussa siitä.
No esihenkilö on vastuussa ja se joutuu sitten selittämään, että miksi.
Paljon paperihommia.
No, onneksi nykypäivänä melkein kaikki on digitaalista, että ei tarvitse. Mutta jos et sitä raporttia tehnyt, niin joka firmassa, niin kyllä se kysely perään tuli sitten viimeistään seuraavana päivänä, että hei, että voitko vähän avata, että miksi.
Mä oon vähän vanhanaikainen, mulla on vielä paperi muistiinpanot tässä, mutta mä koen sen, pystyy kirjoittamaan sitten samalla, jos tulee jotain mieleen.
Joo.
Jotenkin helpompi lukea aina ja katsella.
Ja kyllä niitäkin on sattunut, että ollaan jo ilmoitettu valmiiksi, jos tiedettiin, että tulee paljon tavaraa ja lähtee paljon tavaraa, niin on sanottu lentäjille jo valmiiksi, että hei, että anteeksi, me ei kerätä millään tähän teidän niin kuin lähtöaikaan. Niin on niitäkin nähty, että siellä on lentäjä tullut auttamaan. Että perämies tai kippari on tullut heittämään sitä laukkua. Että sitäkin on nähty kyllä.
No niin.
Että ei.
Sä tuossa aikaisemmin kerrot mulle tuo yhden laukkusuun, missä oli laskettu
joo
laukkujen määrä, mutta silti aina vaan ylitti yhdellä.
Joo. Eli matkustajien matkatavarahan kuuluisi kulkea aina samalla lennolla.
Joo.
Ja tai matkustajasta riippumattomista syistä, niin se matkatavara voi jäädä. Mutta jos sinä lähdet lennolle tästä matkalaukun kanssa, niin lähtökohtaisesti sillä samalla lentokoneella se sun matkalaukku tulee. Ja silloin siinä firmassa, missä olin silloin, niin ei ollut käytössä tätä automaattista kohdennusjärjestelmää, eli me ei skannattu mitään, vaan me laskettiin kaikki. Että se perustui siihen, että ihminen katsoi, että tämä on tälle lennolle, ja se oikeaan kärryy, ja sitten se laski, että paljon siinä kärryssä on. Ja oli jotain 150 laukkua oli, ja tämä henkilön matkatavara tuli mulle, mä satuin olemaan silloin se matkatavara-alan koordinaattori, niin se tuli sanomaan, että hän nyt on 4 kertaa laskenut, ja hänen mielestä siellä on 151 laukkua, että ilmoitatko sinne kuormausryhmälle, RAMP-ryhmälle, että laskee vielä uudestaan ne. No mehän ilmoitin, ja sitten sieltä se kuormausesihenkilö sitten sanoi, että hän nyt laski kans nämä, ja tässä on edelleen yksi laukku liikaa, että mitäs nyt tehdään. Ja ei mitään, sitten vaan tulostettiin lista, että mitä laukkuja siellä pitää olla, ja RAMP-ryhmä otti niitä siihen lentokoneen viereen ulos, koska niitä oli niin paljon, niin ne ei kaikki voinut olla tietenkään siellä lentokoneen ruumassa. Ja sitten me siinä mä kävin sitä listaa läpitte, ja sieltä löytyi yksi laukku, mikä oli kyllä sille lennolle.
Joo.
Mutta tai siinä luki ihan selvästi, että se on näin, mutta se ei löytynyt siitä meidän järjestelmästä, että siinä oli jotain tehty. Niin sitten mä otin sen matkatavaran kantoon ja menin sitten lentoemännälle siihen ovelle, että anteeksi, että täällä on tämmöinen matkustaja, että voitteko käydä näyttämistä, onko tämä laukku heidän.
Niin siinä oli siis kaikki nämä
niin oli kaikki
tarrat
oikein.
Ja kyllä, nimet ja kaikki.
Kyllä. Ja matkustaja tuli itse siihen eteen, kun istui siinä ihan vieressä, niin sanoi, että ei ole heidän, että nyt on kyllä jotain käynyt. Sitten tutkimus oli se, että toinen matkustaja oli ottanut väärän matkatavaralipukkeen sieltä, että edellinen oli unohtanut sinne automaattiin sen matkatavaralipukkeen, ja okay. Tämä uusi matkustaja oli ottanut sen siitä, ja se oli sitten poistunut järjestelmästä. Sitten, se jäi pois ja lennolta, että sitten me oltiin oikeassa määrässä laukkuja.
Mutta että tämä sitten selvisi niinku jälkeenpäin, ja laukku löysi omistajansa. Ja
me toimitettiin se silloin sitten tuonne matkustajapuolelle, matkustajapalveluvirkailijoille, jotka sitten hoiti sen asian, että todennäköisesti se, tai mitä muistan, niin kyllä se löysi sitten jossain vaiheessa perille.
Joo, mutta että nykyään ei välttämättä edes voi käydäkään ihan noin.
Ei. Että kyllä se kohdennusjärjestelmä on niin hyvä, että
Joo, että älkää pelätkö.
Juu, ei.
No mistä sitten johtuu noin, että kun laukut ei löydä sit perille, sä menet Ibizalle ja sit sun ei olekaan se kesähattu siellä.
No siinä on monta syytä, tai siihen on monia syitä yleensä. Että se on se matkatavarahihna, mikä siellä Helsingin Vantaan lukee, se on pitkä. Ja se on kuitenkin niin kuin se ei ole koko aikaa, se on valvottu kyllä, mutta mitä tahansa voi käydä. Tai sitten järjestelmä voi lukea väärin, ja se voi mennä ihan väärään vaikka toiselle puolesta hallia.
Eli jos vaikka se tarra siinä on pikkasen jotenkin vinossa, niin sitten se viivakuori näyttääkin erilaiselta, niin sitten se vaan ehkä saattaa sen skannata jotenkin toiselle lennolle.
Esimerkiksi niin. Että se luulee, että se on menossa vaikka Arlandaan, vaikka sen pitäisi olla menossa Bangkokkiin.
Niin just.
Eli järjestelmä voi joskus tehdä virheitä. Hyvin harvoin toi on todella harvinaista. Mutta sitten on myös muita niin kaikki kuitenkin matkatavarat läpivalastaan ja yms, niin jos siellä on niitä esimerkiksi aikaisemmin puhuttuja vaarallisia aineita, mitä joudutaan ottaa pois, niin sehän tietysti sitten hidastaa sen matkatavaran tulemista sinne käsittelytiloihin, niin kaikki tämmöinen on mahdollista.
Ja tämä on niinku todennäköisempää, jos sulla on joku vaihto.
Joo, sitten jos puhutaan vaihdoista, niin sitten tosiaan se varsinkin ne, jotka lentää enemmän tietää, niin Charles de Gaulle Pariisissa niin on kuuluisa siitä, että matkatavara ei tule koskaan perille, vaan se jää sinne. Niin jos se on tiukkaan fasiliteetit, jos ei ole semmoiset, että pystytään käsittelemään niin paljon matkatavaroita kuin niitä on, niin totta kai se silloin hidastuttaa. Niin. Että jos fasiliteetit on kunnossa, niin kyllä silloin yleensä ne henkilöstömääräkin on laskettu niin, että tämä riittää.
Onko sinulla mitään vinkkiä, millä pystyy niinku vähentämään riskiä tuohon? Että pystyykö niinku matkustaja itse tekemään jotain?
No oikeastaan ainoastaan se, että katsoo vain, että mitä sinne matkalaukkuun saa laittaa.
Joo.
Et se on niinku se tärkein. Ja itse henkilökohtaisesti harvoin laitan yleensäkään mitään hajoavaakaan. Ihan sen takia, että tiedän, että miten ne kulkevat tuolla, nuo matkalaukut. Niin. Jos vaikka matkalaukussa on vaikka viinipullo ja se hajoaa sinne ja se rupeaa vuotaa, niin vuotavaa matkalaukkua ei voida laittaa lentokoneeseen.
Niin, aivan. Niin,
sekin on yksi tämmöinen tekijä, että mahdollisimman vähän, mitä vähemmän pakkaat mukaan, niin sitä mukavampaa, sitä varmemmin se yleensä tulee perille. Että jos siellä on vaan vaatteita, niin eiköhän se aika pitkälti löydä perille. Kukaan ei siihen silloin kiinnitä huomioon. Tai kukaan ei silloin niin esimerkiksi joudu avaamaan sitä turvatarkastajaa.
Niin, se menee sitten vaan suoraan sitten läpi. Mm. Niin, ja sitten muistaa ottaa käsimatkatavaroihin yhden vaaran kerran ekstraa.
No itse teen tätä, ja harvoin mä semmoiseen paikkaan menen, mistä ei vaatteita saisi ostettua.
No niin, sekin on kyllä ihan totta. Joo. Siellä sä viihdyt sitten kanssa jonkin aikaa ennen taas sitten seuraavaa steppiä.
Joo, että kuormaisesi henkilön työt oli todella mukavia, että pääsi niin kuin, tai sanotaan näin, että siinä varsinkin niin kuin korostui se, että on niin kuin tärkeää työtä, mitä tehdään, koska siinä kuitenkin 190 matkustajaa aika usein oli koneessa, niin että se pääsi ajoissa lähtemään ja mitään ei sattunut. Ja sitten täytyy sanoa tässä nyt, kun on ollut eri firmoissa ja pyörinyt 19 vuotta Helsinki-Vantaalla, niin työporukka joka firmassa on aina ollut ihan loistava. Että mulla on tosi paljon tuttuja ympäri niin kuin yrityksiä, mitä siellä on. Ja ei ole kyllä pahaa sanottavaa. Pieni, vaikka ne nyt kohtuullisen kokoisia yrityksiä onkin kaikki, mutta se, niin kuin se henki siellä yleensä siellä niin kuin firman sisällä on aina ollut hyvä. Että
niin kaikki on kuitenkin vähän silleen samanhenkisiä.
Niin
kyllähän se niin kuin luo semmoista tiettyä, että jonkinnäköinen kiinnostus ehkä ilmailuun jokaisella.
Kyllä. Ja sitten, ne, jotka ei ole niin kiinnostuneita tai ei jaksa tämmöistä fyysistä työtä ja vuorotyötä, niin kyllä ne sitten sieltä yleensä lähteekin pois. Että,
niin aivan.
Että muistan yhdenkin tapauksen tuossa juurikin kuorma-asesimiehenä ollessani, niin nuori poika tuli intoa täynnä töihin ja pari viikon jälkeen se totesi vaan, että miksei kukaan kertonut työhaastattelussa, että näitä laukkuja on näin paljon, että niitä vaan tulee ja näitä lentokoneitakin vaan tulee koko ajan. Se jäi lentäväksi lauseeksi siinä firmassa, että miksei kukaan koskaan kertonut mulle. Mutta pääsääntöisesti kyllä niin kun on ollut hienoa joka firmassa ja toivottavasti tulee olemaan jatkossakin, että nykyisessä yrityksessä missä on, niin on kyllä kans hyvää tekemistä.
Mutta sitten sä olit esimiehenä Swissportilla.
Joo.
Mitäs kaikkea siihen kuuluu?
No se oli sitten jo toimihenkilöhommia, että siinä ei oikeastaan niinku fyysistä työtä enää tarvinnut tehdä.
Sitten oli omat toimistot ja sihteerit. Ja...
No ei ollut kyllä. Että Swissportti oli siihen aikaan isoin toimija Helsinki-Vantaan lentoasemalla noissa ground handling toiminnoissa. Ja sitten oikeastaan se oli niin iso se toiminta, että meitä oli niin kuin meitä operation supervisoreita, mikä munkin titteli oli, niin meitä oli 40. Okay. Osa teki tietysti vähän eri töitä. Et siinä oli pikkasen meitäkin oli jaoteltu, että toiset teki enemmän työnjohdollista työtä, niin kuin jako työtehtäviä. Sitten toiset oli siellä asematasolla valvomassa sitä toimintaa, että miten tämä henkilöstö niin kuin siellä pärjäilee ja sitten tietysti auttamassa, jos tarvii. Mutta se oli, ja sitten tietysti raportointi ja tuommoinen kaikki, mitä niin asiakasyhtiöt vaati, niin sitä oli hyvinkin paljon, että mulla oli yksi lentoyhtiö itsellenikin vastuualueena, jolla oli aika tarkat määräykset, että etuovi pitää olla auki X määrä siitä, kun kone pysähtyy, ja takaovi pitää olla auki X määrä siitä, kun kone pysähtyy.
Miten tämä niin kuin nyt eros kuormausesihenkilöstä?
Kuormausesihenkilö on nimenomaan vastuus vaan sitä yksittäisestä koneesta tai koneen käännöstä työtehtävästä. Operation supervisor on sitten jo työjohtaja, joka sitten johtaa niin kuin sitä työtä.
Monta alaista sulla oli silloin?
Mulla oli tiimissä 30 henkilöä. Okei. Se oli, oli aika iso.
Periaatteessa kuormausesihenkilöt oli sun alaisia?
Kyllä.
Silloin. Niin just. Noniin.
Mä puhun itse tiimiläisistä, en puhu alaisista.
Noniin, puhutaan tiimiläisistä. Joo, kyllä. Ja eli sä sitten vähän niin kuin koordinoit niitä ja...
Joo, ja sitten heillä oli erinäisiä, tietysti tuollaisessa fyysisessä työssä tulee sairauslomia ja muita, niin sitten tähän kuuluu varhaisen tuen keskustelut, kehityskeskustelut, kaikki tämmöistä kuuluu sitten siinä kohtaa.
Niin.
Siinä kohtaa, että siellä ei tosiaan, me ei oikeastaan edes saatu koskea niin kuin mihinkään näihin laitteisiin enää sitten siinä kohtaa. Että se oli vähän niin kuin ohjeistettu näin, että me vaan valvotaan. Me ollaan supervisor, valvoo.
Niin just. Sielläkin. Kauan sä olit siellä?
No covidiin asti. Et sitten kun covid iski pahimman kerran, niin mä olin sitten eli keväällä 2020, niin mä olin soittelemassa sitten noita lomautuspuheluita.
Aivan.
Et silloinhan meillä sai 80% niin kuin lomautuksen tyyliin porukasta.
Aivan.
Todella vähän ihmisiä jäi töihin, koska lentoliikennehän loppui käytännössä kokonaan. Ja sitten mä olin sen jälkeen sen jälkeen se covidin aikana tein vielä hetken niitä, kunnes sitten tuli tietynlaisia sopimusjuttuja, koska lentoyhtiöt oli asiakkaita, niin siinä vaihdeltiin pikkasen palvelun tarjoajaa, niin sitten tuli ikuinen lomautus niin sanotusti, kunnes sitten itse irtisanouduin.
Joo.
Ja silloin mä kävin sitten siellä Kemin lentoasemalla vähän aikaa pyörähtämässä.
Niin se oli siinä välissä?
Joo, sitten aivan. Mä kävin Kemissä pikkusaappia kääntämässä niin sanotusti.
Okei.
Okay. Se oli ihan mukava parin kuukauden homma.
Ja tämä oli myös semmoinen, että sä ajelit Loimalta joka päivä.
Kemi.
Ei kun siis tuonne Helsinkiin,
joo,
kun sä olit Helsingissä.
Joo, kyllä.
Helsingissä, joo. Niin eli työmatkaa. Tuli sitten aina se 300.
150 kilometriä suunta ja pari tuntia per suunta. Ja
niin.
12 tunnin työpäivät lähtökohtaisesti oli, että päivällä 12 mentiin ja yöllä 12 lähdettiin. Tai aamuvuoro alko kello 05 tai 06 ja loppui sitten 17 tai 18.
Kuuluuko oliko niin kuin Swissportilla esimerkiksi, niin oliko niillä rahtikoneet ollenkaan?
Oli jo.
Oli. Että ne sitten niin kuin enemmänkin liikkuisit. Ja mitkä oli ne, mitkä työllisti covidin aikaa?
Joo.
Niin kuin pääsääntöisesti.
Joo.
Milloin sä oot itse viimeksi ollut niin kuin rampilla jotain fyysistä tekemässä? Jos ei tätä nykyistä nyt sitten, vai onko se ollut?
No mä itse asiassa olen just sanomassa, että mä tässä nykyisessä työssäkin olen, koska mulla on vähän koulutukset vielä kesken tähän nykyiseen duuniin, niin ei ole montaa viikkoa, kun mä viimeksi olin kuorma-asesihenkilöllä meidän DHL-koneella.
Okei.
Rahtikoneella.
Joo.
Ja tarkoitus olisi itse asiassa todennäköisesti huomenna aamulla mennä taas vähän auttamaan, että tässä nykyisessä työssä, missä mä oon, niin saan kyllä tehdä sitä suorittavaakin työtä. Joo. Mutta toimistotyö on niin kuin pääsääntöisesti ja se valvominen on edelleen se mun päätehtävä.
Joo. Hei, sitten vähän tämmöisiä vielä yleisimpiä, mitä mä oon tuohon listannut, mitkä kiinnostaa, niin tuolle kun ilmailualalla on, niin saaks lentoja edullisemmin? Onko sieltä työsuhde etuja? Ei välttämättä nyt nykyisessä, mutta niin kuin aikaisemmin.
No on ollut. Sanotaan näin, että on ollut kyllä jo. Silloin kun SAS Ground Servicellä olin, eli SASin Suomen maapalveluilla, niin meillä oli ihan SASin lentoedut,
joo,
mitkä käytännössä oli todella hyvät.
Joo. Tuliko paljon hyödynnettyä?
Muutaman kerran kävin Kanadassa ja Euroopassa.
Joo. Minkälaisia muita niin työsuhdeetuja yleensäkin tuolla alalla on?
No etunahan varmasti on siis toi, että ei tarvitse olla maanantaista perjantaihin 8-4, vaan että on pitkät työvuorot ja sulla on vapaata. Ja sitten joinain viikonloppuina sä oot töissä, niin sitten sulla on arkena vapaata. Niin mä pidän sitä yhtenä etuna. Ehkä kaikki ei pidä, mutta Ja sitten tietysti se, että jos on kiinnostunut tuommoista uniikista työympäristöstä, että tuommoisia ei ole niin kuin, no lentokenttä ja vaan lentokentät, se on vähän niin kuin satamat, että ne on siellä ja siellä on vaan se, sinne vaan ei, kaikki ei valitettavasti pääse sinne töihin, vaikka tietysti haluaisikin. Ja sitten siellä pitää kuitenkin sitten niin kuin myös osata olla.
Niin, kyllä.
Että ei sinne hyvin harvoin, jos sluibaat, niin ei siellä työnantaja kattele eikä työkaverit kattele.
Onko niin se joku tämmöinen niinku kielitarkastus, että sä osaat niinku englantia tarpeeksi hyvin?
Joo, kyllä yleensä yritykset niin vaatii englannin kieltä. Sitä ei nyt silleen tarkasteta, mutta kyllä mulla ainakin haastattelussa käytännössä joka firmaan, missä on ollut, niin on kysytty muutama kysymys englanniksi.
Joo. Miten osaako sanoa, että jos haluaisi vaikka ulkomaille johonkin? Vaikka sitten kiinnostelisi joku sipolli taikka sitten jos lähdetään johonkin tuonne Bangkokin suuntaan, niin Dubai, mitä näitä nyt on?
No itse asiassa mähän olen käynyt tuolla Emiratesin tällä ground handling firmalla Danatalla Dubaissa työhaastattelussa.
Okay.
Tästä on aikaa joku 8-9 vuotta.
Okay.
Ja aircraft loading supervisor oli se nimike, eli käytännössä kuorma-asesin henkilö, eli vastaisi siitä koneen käynnistä ja siitä tiimistä.
Työnhaku?
Kyllä.
Siis niin kuin hait sinne töihin?
Hain töihin ja pääsin haastatteluun, mutta lennätettiin sinne Emireitsiin, tästä näin Saksaan ensin Finnairilla ja siitä sitten Emireitsillä Dubaihin ja hotellit maksettiin ja päivärahaa silleen, että mä sain syödä siellä ja oli tarjottu niin sanotusti yksi lounas tai yksi ateria siinä hotellilla per päivä.
Okei. Okay.
Ja kävin siellä haastattelussa, se sanoi, että silloin kun mä kävin, niin oliko se niin, että yli 6000 hakemusta vai 8000 hakemusta ja noin 80 henkilöä ne palkkasi silloin. Meitä oli, se oli ryhmä tapahtuma, se ei ollut mikään yksilöllinen, vaan joo, että meitä oli Barbadokselta yksi henkilö, Irlannista yksi henkilö, sitten oli Bosniasta, oli mun mielestä pari henkilöä, Italiasta pari henkilöä. Meitä oli siellä joku 6-7. Ja siihen kuului nimenomaan vähän niin kuin YÖ-kirjoituksissa, niin mentiin luokkahuoneeseen, missä oli loosit ja luurit päähän ja kuuntelit sen ja sitten valitsit tai kirjoitit, että mitä tässä sanottiin, eli testattiin sitä englannin kielen taitoa.
Niin.
Ja sitten oli vielä erikseen kirjallinen, ihan niin kuin, se olisi vähän niin kuin YÖ-kokeis ollut. Ja se oli ihan mielenkiintoinen reissu.
Joo.
Että kun kaikki maksettiin, niin ei mulla siihen mennyt niin kuin mitään. Tietysti mitä sitten käytiin siinä keskustassa Burj Khalifan ympärillä, joo, pyörimässä sillä porukalla. Että tosi kiva, mä oon edelleen yhteydessä siihen, joka sieltä Barbadokselta oli tämä yksi. Niin mä oon hänen ollut yhteydessä WhatsAppilla aina silloin tällä ja sitten toiseen italialaiseen. Kyllä, että ystäviäkin on tullut sitä.
Tämä kertoo taas siitä, puhuit aikaisemmin, että on niinku hyvä ryhmähenki ja tämä milloin niinku tälleenkin, niin se on niinku tommoinen yhtenäinen,
kyllä,
porukka tämä ala.
Tämä italialainen on tällä hetkellä lentäjä itse asiassa.
Okei.
Okay. Mutta tämä barbadoslainen ei ole tällä hetkellä muuta kuin matkailutoimistossa töissä siellä.
Joo.
Mutta haluaisi kyllä.
Kotimaassaan.
Niin, kotimaassaan kyllä, joo. Mutta kukaan meistä ei tietääkseni päässyt siitä porukasta.
Okay.
Mutta siinä ei, sanotaan näin, että palkkaus ei olisi ollut mikään kovin erikoinen.
Joo.
Mulla sattui asumaan tuttava pariskunta silloin Dubaissa ja mä heidän kanssaan sain itse asiassa viettääkin siellä päivän, kun se kesti muutaman päivän se tää haastattelu. Niin mä menin päivää ennen sitä, niin mä olin, joo, sitten päivän tämän mun tuttava pariskunnan kanssa ja juttelin niin kun, että mitä Dubaissa maksaa asuminen ja yms, niin se palkka, mitä siellä olisi maksettu, niin karkeasti kääntäen niin kuin euroiksi olisi ollut noin 2500 euroa kuukaudessa. Totta, joo, kai verotonta, ei siinä mitään.
Kaikki käteen, mutta.
Mutta sitten taas asuminen Dubaissa, jos haluaa asua decent niin kuin tämmöisellä asuinalueella, niin oli sitten taas niin kuin aika kallista versus siihen palkkaan nähden.
Joo.
Sitten kun kuitenkin on, vaikkei mulla perhettä on, mutta naisystävää ja asuntolainaa ja autolainaa Suomessa, niin se, että olisiko se riittänyt. Että
niin just. Niin, ne olisi pitänyt hoitaa kuitenkin.
Niin joka tapauksessa. Niin. En sitten ollut edes sitten loppupeleissä kiinnostunut, kun viimeinen haastattelu oli. Pääsin ihan siihen loppuvaiheeseen.
Joo. Mistä sä pongasitte? Mistä porukka voi pongailla näitä?
Ihan lentoyhtiöiden omilta sivuilta esimerkiksi,
okay,
että Danata kuuluu Emiratesin, se on, Danata on sen yrityksen nimi, mutta se on Emirates tuohon konserniin kuuluva.
Joo.
Ja sitten näillä kaikilla muillakin lentoyhtiöillä yleensä on joku maapalveluyritys, niin sitä kautta.
Jos siellä Dubaissa oli keskiarvopalkka noin 2,5 tonnin paikkeilla, niin onko se sitten niinku, jos ajatellaan just ramppia ja näitä tämmöisiä, ei mennä esimiestehtäviä, vaan niinku, no, jotka tekee siellä sen oikean työn, niin se on niinku 2-3 tunnin välillä.
Joo, siihen tietysti sitten ylityökorvaukset, mutta niin, kyllä niin aika siinä puhutaan sitä samaa luokkaa. Ehkä nykypäivänä taitaa olla jo vähän parempaakin, koska on näitä liitto korotuksia ja muita tullut tässä näin, mutta ihan jos tekee ihan perus ilman yhtään ylitöitä, niin se on sen 2,5-3 tonnin siinä.
Plus kaikki edut, edut, mitä sitten tulee.
Niin, jos yrityksellä on jotain etuja tarjota, että sehän riippuu yrityksestä itsessään.
Mikä sulla on ollut hei tuommoinen, sanotaan, että huikein hetki, joku tämmöinen, sanotaan, pelottavin, ikävin tilanne, mitä on sattunut vastaan?
Jaa, niitä on ollut tuossa vuosien varrella.
Joku, onko mitä pelottavaa? Silleen, mistä on sitten vähän niin kuin käyty keskusteluja?
No itse asiassa, joo, nyt kun puhuit, niin silleen pelottava tilanne oli kerran, että mä olin ajokouluttamassa. Mulla oli oikeus kouluttaa siinä asematasolla henkilöä ajamaan, uutta henkilöä. Ja me ajettiin sitten niin sanottua ulkokaistaa siinä, eli lentokoneiden takana menevä ajokaista. Ja sieltä oli ilta, niin sen verran, että rupesi hämärtymään. Ja sieltä niin rullaustieltä kääntyi lentokone. Ja just siinä kohdalla, missä me oltiin, niin siinä oli tyhjä ständi. Ja mitä suurimmalta oli, tai se lentokone oli tulossa siihen. No ja. Mä näin sen jo kaukaa, mutta sitten se mun oppilas alkoi hätäilemään. Ja se sammutti sen auton. Yleensä siellä oli automaattiautoja, mutta tää oli, mä en muista mistä syystä me jouduttiin ottaa manuaaliauto.
Okay.
Ja se sai sen sammumaan keskelle sitä, sitä väylää, mistä se lentokone olisi tullut.
Joo.
Ja sitten mä sanoin sen, että nyt ihan rauhassa käynnistä auto ja kytkin pohjaa ja rauhallisesti lähdet, mutta ripeästi lähdet pois tästä edestä. Että nyt me ollaan ihan suoraan tuon lentokoneen edessä, että se on tulossa tähän näin.
Muistaaks mikä kone oli?
Finnairin joku Airbussi, ihan vain joku 320 niin, tai 390, joo. Ei nyt sentään laaja ronka, mutta niitä ei saa niitä lentokoneita estää siellä, niin. Siitä tulee yleensä
sanomista. Teillä on väistämisvelvollisuus.
Meillä on väistämisvelvollisuus, joo.
Mikä hei, tuommoinen erikoisin tavara, mitä on tullut vastaan?
No, oltiin kerran yhtä pikkukonetta kuormaamassa työkaverin kanssa ja meitä oli itse asiassa vaan kaksi siinä sillä hetkellä, että kaveri oli se kuormaasesi henkilö, mutta hän halusi olla siellä ruumassa, että mä nostelin vaan sinne niitä laukkuja. Ja se sitten siinä kaveri sanoi, että Piru, kun nämä painaa, niin kuin, että mikä tässä oikein on tässä hommassa. Nämä laukut painaa niin kuin ihan järjettömästi, että kiviäkö nämä ihmiset roudaan mukanaan. Ja sitten siinä oli reppua, jos jonkinmoista nyssäkkää ja sitten mä annoin hänelle yhden repun ja hän otti siitä kiinni, niin se reppu aukesi, niin sieltä oikeasti vierähti kivi sieltä repusta. Ja siinä kohtaa me katsottiin vaan toisiaan, että niin, kiviä hänen roudaa. En tiedä mikä oli matkustajan idea, mutta
ei koskaan selvinnyt,
joo.
Sitten he vähän vielä mua itseä kiinnostaa konetyypeistä, että mikä on sun lempikonetyyppi. Sä oot niin nähnyt niin laidassa laitaan,
niin.
Mikä on sun lemppari?
No, se täytyy sanoa, että ei ainakaan mikään bulkkikone, eli semmoinen yksittäinen, missä kuormataan yksitellen, koska ne on todella fyysisesti raskaita. Mutta sanotaan, että nyt tässä viimeisimmässä työssä, mitä on päässyt, niin Boeingin 767-300, toi rahtiversio, niin on itse asiassa yllättävän kiva.
Okei, okay. Joo.
Se on niin kuin hauska ei ole kippiherkkä ja on sinne mahtuu paljon tavaraa kyytiin.
Mikä on helpoin kuormata?
Helpoin kuormata?
Niin, sun mielestä.
Ei mikään, koska no itse asiassa voi on 737-800, koska siellä yleensä on, varsinkin jos siellä on matto takaruumassa, eli ne matkatavarat, sä vaan laitat ne siihen päällekkäin ja sen jälkeen sä painat nappia, niin se liikkuu automaattisesti aina taaksepäin, että sit sulla on taas uusi tila laittaa. Niin jos se matto toimii, niin se on tosi kätevä.
Niin just.
Mutta jos se matto ei toimi tai sitä ei oo, niin sitten se ruumahan on pitkä kuin keilarata, niin se ei ole sitten enää mukavaa. Mutta jos toimii matto, niin 800 voi jo 37.
Entä sitten vaikein?
No, vaikea.
Joku niistä bulkeista.
Niin, itse asiassa oli sanomassa, että Fokker 70 tai Fokker 100, että ne on niin ahtaita. Mä en edes tiedä, onko ne, siis mä mietin aina työkavereiden kanssa, että onko ne suunniteltu edes matkustajaliikenteeseen, koska ne varsinkin takaruuma niin on niin ahdas, että sun pitää maata siellä maassa ja heittää tai niin kuin nostaa sen laukku sun kropan ylitte, niin se on todella ahdas takaruuma. Niin se on ehkä, ja se on vaikein ja ärsyttävin. Joo. Se on niinku todella ärsyttävä, koska sä et pysty siellä olemaan siellä ruumassa silleen kunnolla.
Oot sä koska päässyt kurmaamaan Antonovia?
En valitettavasti. Että 747 on käynyt.
Okei.
Okay. Että yksi firma lensi kerran 747, niin pääsin käymään kyllä siinä, että rahtiversiona.
380 ei ole.
Ei ole, en
ole. Ei ole tullut. Niitähän ei kauheasti kyllä Helsingissä.
Joo, ei ole näkynyt, että Lufthansa on vissiin käynyt täällä.
Joo, mä muistan kanssa, että se on ainakin käynyt joskus. Ja onko niissä niinku pushbackeissa paljon eroa, että mikä konetyyppi on?
No ei pushback, niin kuin siinä, että kun se konetta työnnetään, niin siinä ei juurikaan ole eroa. Tietysti kone, jos kone on iso, niin sitten se totta kai sen hahmottaminen on hankalempaa, mutta siihenkin silmä tottuu. Mutta se, että työnnetäänkö niin kuin, sellaisella raudalla vai sitten semmoisella kouralla, mikä ottaa sen eturenkaan, lentokoneen etutelineen sisäänsä, joo, niin siinä pitää, silloin kun työnnetään raudalla, niin sä käännät, jos haluat, että lentokone kääntyy susta katsottuna vasemmalle, niin sä käännät itsekin vasemmalle. Mutta sitten jos on se kouralaite, mikä nostaa sen eturenkaan ilmaa, niin sitten sun käännät vastakkaiseen suuntaan. Eli jos sä haluat, että lentokone kääntyy vasemmalle, niin sä käännätkin oikealle rattia. Niin semmoinen pieni knoppitieto tai tieto tähän.
Joo, okei. Mutta niinku sinänsä ei ole sitten mitään, mitään niinku eroa.
Et se, jos kone on painava, niinku esimerkiksi meillä nykyhommissa, niin kyllähän se tietysti on sitten raskaampi myöskin, mutta kyllä ne jaksaa, ne laitteet, ne on tehty sitä varten, että niillä liikutetaan niitä koneita.
Millä perusteella se valitaan, että onko se haarukka vai?
Se riippuu yrityksestä, että mitä on ostettu.
Okei, okay. Että sillä ei ole niinku konetyypillä mitään merkitystä.
No periaatteessa ei. Tietysti sitten jos mennään ihan pieniin koneisiin, niin sitten välttämättä kouraa niin sanotusti ei voi käyttää, että sitten tarvii raudan. Mutta sittenhän on esimerkiksi ATR-konetyypit, mitkä peruuttaa itse. Että lavat käännetään, niin se lähtee peruuttamaan.
Niin aivan.
Sitten on niitäkin konetyyppejä, mitä ei edes tarvitse työntää.
Joo. Tuleeko sulle jotain mieleen, hauskaa tarinaa tai mitään muuta, mitä on kommellusta, mitä on sattunut?
No ei, kyllähän tästä tarinaa olisi vielä, niin voisi jatkaa pidemmällekin, mutta eipä mulla oikein muuta. Et kiitos, että pääsin tänne. Todella mukavaa.
Oli kyllä hauska tarinoida ja kuunnella noita kaikkia. Itsekin on kuitenkin jonkin verran vähän perehtynyt, mutta on niin kuin kiinnostavaa aina päästä kuulemaan NS-sisäpiiristä, että mitä se oikeasti on.
Joo, ja mielenkiintoinen työympäristö, niin kuin sanoin, uniikki työympäristö, lentokenttä, koukuttava kaikin puolin. Niin yksikään päivä ei ole samanlainen, vaikka tilat on samat, mutta yksikään päivä ei ole koskaan samanlainen, että aina sattuu ja tapahtuu.
Eli kannattaa hakea kesätöihin tai sitten alanvaihteet harkitsee vakavasti.
Joo, kyllä. Joo, juuri näin, että tilaa varmasti niin halukkaita on ja fyysisyydeltään, niin jos haluaa fyysistä työtä, niin sitä toi kyllä on suurimmassa osa.
Ja säkin käyt kuitenkin Loimalta Helsingissä, niin ei se nyt matka sit ole mikään.
Joo, ei, että kyllä.
Et älkää miettikö sitä, että pitää lähteä niinku kauempaa Helsinki-Vantaalle.
Joo, ja tuosta kuitenkin maksetaan kohtuullinen korvaus menetetystä vapaa-ajasta yleensä näistä töistä, niin kyllä siinä sitten tietysti, jos haluaa muuttaakin lähemmäs, niin on mahdollista. Että.
Niin, kyllä. Hei, kiitos. Oli erittäin mielenkiintoista. Kiitti. Mut hei, kiitos. Tässä oli tämä ensimmäinen jakso. Muista ottaa sometilit haltuun. IG, YouTube, Spotify, tykkää, tilaa, kerro kaverille. Ja palautetta, jaksotoiveita, vierastoiveita voi laittaa esimerkiksi mailiin lentopaivakirjat@gmail.com. tai IG:ssä tai YouTubessa. Seuraava jakso. Moi moi.